line. Right for the judge.
Οι 24 παίκτες έχουν τραυματιστεί σε αυτό το παράθυρο των εθνικών ομάδων. Μερικοί υψηλού προφίλ, όπως ο Χάλαντ, ο Γκάβι, ο Βινίσιος Ζούνιορ, ο Καμαβιγκά, ο Τερστέγγεν, ο Νάνα, ο Γιαρθάμπαλ και άλλοι πολλοί. Τα μάτς είναι πολλά και η UEFA και η FIFA οφείλουν να πάρουν τα μέτρα τους. Στο κουφού την πόρτα όμως. Από την άλλη θα πρέπει να πούμε ότι μερικές φορές τα φαινόμενα απατούν. Συμφωνούσαμε όλοι, φαντάζομαι, τι ήρεμο παιδί είναι αυτός ο Ουί Τζο που είχε έρθει στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτό το ήσυχο και ευγενικό παιδί προσήχθη στη Σεούλ, στο αστυνομικό τμήμα, γιατί κατηγορήθηκε από τη σύντροφό του ότι βιντεοσκοπούσε τη σεξουαλική συνέβρεσή τους χωρίς τη συνένεσή της. Το θέμα είναι ότι βγήκαν αυτά τα βίντεο στον αέρα. Ο δικηγόρος του είπε ότι κάποιος είχε κλέψει το κινητό του όταν ήταν στην Ελλάδα και έκανε τη δουλειά αφού τον εκβίαζε. Έμπλεξε το πράγμα πολύ. Μπλεγμένο είναι το πράγμα και για τη σκουάντρα Τζούρα. Η Ιταλία δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι της και δεν αντέχει τρίτο αποκλεισμό στις 4 τελευταίες προκριματικές φάσεις που συμμετείχε. Βέβαια, στη μία που τα κατάφερε, πήρε το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης. Σήμερα παίζει στο Λεβερκούζεν με την Ουκρανία, στη Γερμανία δηλαδή, όπου το 2006 είχε πανηγυρίσει το παγκόσμιο κύπελο. Μου το είχε πει τις προάλλες ο Χρήστος Γιαννόπουλος εδώ, συνάδελφος, και δεν το είχα αναφέρει, ότι ελαιοπαραγωγός στην περιοχή του έχει επικηρύξει με 1000 ευρώ τους ανθρώπους που του έκλεψαν περίπου 40 σακιά με ελιές. Δηλαδή τώρα όταν λέμε επικήρυξε, τι ακριβώς θα κάνει εφόσον μάθει ποιοι είναι. Ο λίγο εγκαταστάσεις Far West μου μοιάζουν αυτές. Και ομιλώντας για τη Δύση, στη Δυτική Ευρώπη η Πορτογαλία πέτυχε χθες το 10 στα 10 στα προκριματικά και ολοκλήρωσε μια φοβερή και τρομερή επίδειξη ισχύως. Όταν μιλάω για ισχύ, μου έρχεται στο μυαλό αυτό που είδα πριν λίγη ώρα, ότι ο πρίγκιπας Williams πήγε σε ένα ίδρυμα με παιδιά και ένα από αυτά τον ρώτησε πόσα λεφτά έχει στο λογαριασμό του, στην τράπεζα. Και το αποκάλυψε εκείνος, το είπε. Λέει δεν ξέρω. Αυτή ήταν η απάντηση. Είναι αυτό που λέμε δεν ξέρει τι έχει. Έτσι. Αυτός που νόμιζε ότι ήξερε τι είχε, αλλά τελικά δεν ήξερε, ήταν ο προπονητής της Τσεχίας, ο Σίλχαβη. Και αυτό διότι τρεις εκ των παικτών του, μεταξύ αυτών και ο Μπράμπετς, ο δικός μας εδώ, δύο μέρες πριν το κρίσιμο μάτς πρόκρισης με τη Μολδαβία, το απόψινό δηλαδή, το ξενύχτησαν μέχρι πρωίας. Οι δύο μάλιστα θα έπαιζαν βασικοί, όμως ο κανονισμός είναι κανονισμός. Και ομιλώντας για κανόνες, σαν σήμερα το 1873, η Βούδα ενώθηκε με την Πέστη στα χαρτιά, γιατί ο Δούναβης παρέμεινε ανάμεσά τους. Και έτσι δημιουργήθηκε η Βουδαπέστη. Ήταν μια εποχή συγχωνεύσεων εκεί στην Κεντρική Ευρώπη. 7 χρόνια νωρίτερα η Αυστρία είχε ενωθεί με την Ουγγαρία και είχαν κάνει την Αυστρουγγαρία. Τι είναι αυτό που μας ενώνει δηλαδή, η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, τι είναι αυτό που μας χωρίζει, είναι η αγάπη μας για τις διαφορετικές ομάδες, Βραζιλία ή Αργεντινή, και οι δύο έχασαν στην προηγούμενη αγωνιστική, όμως μεθαύριο παίζουν μεταξύ τους. Θα έχουμε το Χόρχε Αθανασίου στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής για να εισαχθούμε στα προκατακτικά του μεγάλου μάτς. Μεγάλη απόφαση είναι και αυτή, σαν σήμερα το 1964, που πήρε το Βατικανό. Αποφάσισε, λέει, να θωώσει τους Εβραίους από την ενοχή για τη Σταύρωση του Ιησού. Είχαν ενοχές οι Εβραίοι για τη Σταύρωση του Ιησού. Δεν ξέρω βέβαια στην πραγματικότητα αν αισθάνονταν ποτέ ενοχές γι' αυτό, και εδώ που τα λέμε, για παράδειγμα, γιατί κάποιος σημερινός Γερμανός θα πρέπει να αισθάνεται ενοχές που κάποιοι προγονείς του ψήφισαν ή υπηρέτησαν τον Χίτλερ. Επίσης, γιατί οι σύγχρονοι Αμερικάνοι θα έπρεπε να αισθάνονται ενοχές που ο Τρούμαν διέταξε τη ρήψη της ατομικής βόμβας στη Χιροσίμα και στο Ναγκασάκι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να ισχύει αυτό εδώ. Δεν αισθάνονται ενοχές που πουλάνε όπλα, που αγοράζουν όπλα οι άλλοι, που οργανώνουν πολέμους, που σκοτώνουν γυναικόπαιδα, η Εκκλησία με τις ψευδεστήσεις και το Βατικανό με τα συγχωροχάρτια θα λύσουν το θέμα? Δεν νομίζω. Πρέπει να πω ότι συγχωρεμένος είναι ο άνθρωπός μας για όσα έχει κάνει, για όσα έχει πει, για τα παραπάνω κιλά που είχε κατά καιρούς και για το γεγονός ότι δεν έχει σπρώξει τους υπόλοιπους στη Ρώμα για να πάρουμε καμιά σοβαρή νίκη. Αυτός είναι ο Ρωμέλου Λουκάκου, 4 γκολ με το Βέλγιο, έφτασε στα 14 στα προκριματικά. Πριν ολοκληρώσω αυτή τη μικρή, εν πάση περιπτώσει μακροσκελή μικρή όμως, έτσι μακροσκελή μικρή, να λέμε και σχήματα οξύμορα, μόνο θα τα λέει ο Σολωμός. Λοιπόν, θα πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στον Biden. Ο Τζο Biden σήμερα γίνεται 81 ετών και είπε ότι θα ξαναδιεκδικήσει την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εγώ είμαι μαζί του. Είμαι μαζί με όλους τους ηλικιωμένους που θέλουν και μπορούν. Αρκεί να μπορούν, έτσι, και να θέλουν. Είναι και τα δύο σημαντικά, δηλαδή να έχεις τη θέληση και την ικανότητα να υπηρετείς το σκοπό τον οποίο διεκδικείς, έτσι. Ήθελα τώρα να μιλήσω και για τα Χριστούγεννα νωρίς. 24.000 λαμπιόνια, λέει, θα έχει το δέντρο στο Σύνταγμα. Έτσι ακούστηκε. Λοιπόν, αλλά τώρα θα πούμε αργότερα. Έλεγα να βάλουμε και χριστουγεννιάτικο τραγούδι να ανοίξουμε την περίοδο. Αλλά είμαι από εκείνους που στολίζω δέντρο μια εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Οπότε θα το κάνω. Θα βάλουμε ένα τραγούδι, πρώτο κομμάτι για σήμερα, το οποίο θα είναι άλλου τύπου. Bruno Mars, The Lazy Song. Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. Don't feel like picking up my phone, so leave a message at the tone. 'Cause today I swear I'm not doing anything. I'm gonna kick my feet up then stare at the fan. Turn the TV on, throw my hand in my pants. Εδώ είμαστε, The Lazy Song, έτσι είμαστε. Λίγο τώρα ασπαρίλες έχουμε, κρύα έχει, ο Bruno Mars μας βάζει σε ένα κλίμα μάλλον έτσι νοτίου ημισφαιρίου, δηλαδή πιο χαλαρό, με λίγο πώς το λένε, καλοκαιρινή διάθεση. Ακόμη δεν έχουμε μπει καλά-καλά στο χειμώνα, μας έκατσε λίγο απότομος, αλλά είμαστε εδώ. Δεν είπαμε καν καλησπέρες, έτσι, το παρέλειψα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας, σε μια από τις σπάνιες εκδόσεις της, με την Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική παραγωγή της εκπομπής και τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο. Εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS γράφοντας σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνοντας ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 54160. Επίσης υπάρχει η επιλογή του email στο erasport@papakier.gr και η τρίτη επιλογή είναι η επικοινωνία μαζί μας μέσα από το Facebook, στο γκρουπάκι μας, στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνική χαρακτήρες. Μπορείτε να συνδεθείτε, να κάνετε like αν θέλετε και να στείλετε το μήνυμά σας για να συζητήσουμε. Και πάλι σήμερα στο επίκεντρο θα είναι τα παιχνίδια του Euro. Οδεύουμε για τις δύο τελευταίες μέρες και την ολοκλήρωση των προκριματικών. Και βέβαια έχουμε, όπως λέγαμε και στην εισαγωγή, μεθαύριο πολύ μεγάλο μάτς Βραζιλία-Αργεντινή στο Μαρακανά και την έκτη αγωνιστική για τα προκριματικά του Μουντιάλ στη ζώνη της Νοτίου Αμερικής. Αλλά ξεκινάμε να κάνουμε τη γύρα μας στα προκριματικά του Euro. Στο πρώτο όμιλο είχαμε χθες τα παιχνίδια, το παιχνίδι της Σκωτίας με την Νορβηγία, 3-3. Ήταν διάφορο βαθμολογικά, είχαν περάσει έτσι κι αλλιώς Ισπανία και Σκωτία σε αυτόν τον όμιλο. Αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη θέση, που πάντως εξαρτάται απόλυτα από την Ισπανία, η Σκωτία γι' αυτό έπαιξε χθες. Το μάτς προέκυψε πολύ ωραίο παρά τις πολλές απουσίες επιθετικών που είχε η Νορβηγία, μεταξύ αυτών ο Χάλαντ. Ο Ελιουνούση πέτυχε το τελικό 3-3 για τους φιλοξενούμενους στο 86ο λεπτό. Η Σκωτία με το αποτέλεσμα αυτό έφτασε τους 17 βαθμούς και θα βρίσκεται στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση της δεύτερης Δεκεμβρίου. Κοιτάμε σιγά σιγά και τα γκρουπ δυναμικότητας. Από τους γηπεδούχους έλειπαν και τα δύο αριστερό τους μπακ, ο Άντι Ρόμπερτσον και ο Κίεραν Τίρνι. Επίσης η αμυντική Άγκους Γκάν και Άρον Χίκεϊ ήταν εκτός λόγω τραυματισμού. Ο Στίβ Κλάρκ έλεγε ότι στο πρώτο ημίχρονο ήμασταν λίγο επίπεδοι. Όμως το δεύτερο κάναμε το παιχνίδι μας. Από αυτό που έχουμε να κάνουμε από εδώ και πέρα είναι προετοιμαστούμε σωστά για να είμαστε ανταγωνιστικοί το ερχόμενο καλοκαίρι στη Γερμανία. Ο Στάλες Σολμπάκεν, ο προπονητής της Νορβηγίας, έλεγε ότι αποθέωσε το Στίβ Κλάρκ, λέγοντας ότι είναι σπουδαίος προπονητής που έχει πειθαρχημένους παίκτες, οι οποίοι, μ' άρεσε αυτή η ατάκα, δεν προσποιούνται ότι είναι κάτι που δεν είναι. Ποτέ δεν είναι εύκολο να παίζεις απέναντι στη Σκωτία, έκλεισε τις δηλώσεις. Πράγματι, δεν είναι δίθεν η Σκωτία, παίζει αυτό που ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει. Απλώς κάποιες στιγμές έχει 4-5 παίκτες λίγο πιο τεχνικούς, πιο τεχνίτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό έχει τα 2-3 τελευταία χρόνια και μάλιστα μετά από 40 ολόκληρα χρόνια, έτσι, στη δεκαετία του 70 και στις αρχές του 80 είχε πραγματικά πολύ καλούς παίκτες. Η Σκωτία με τον Κένι Ντάλγλις, με τον Άρτσι Γκέμιλ, με πάρα πολλούς, τον Κέβιν Σίντι, τον Τζον Γουόρ και λοιπά, πάρα πολύ καλούς παίκτες εκείνης της εποχής. Στο Βαγιαδολίδη η Ισπανία νίκησε 3-1, μια ημέρα χαρά στην Ισπανία μετατράπηκε σε μια πολύ δύσκολη λόγω του σοβαρού τραυματισμού του Γκάβι. Σε ένα μαρκάρισμα του Λοκοσβίλη γύρισε το γόνατό του και εκφράστηκαν ανησυχίες οι οποίες δυστυχώς για το νεαρό παιδί επιβεβαιώθηκαν ρήξη χιαστού που θα τον αφήσει έξω για όλο το υπόλοιπο διάστημα της σεζόν και μάλιστα δεν προλάβει καν από ό,τι λέγεται. Βέβαια αυτό πρέπει να το δούμε γιατί είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα το Euro του καλοκαιριού, ούτε καν τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ένα από τα νέα παιδιά που θα μπορούσε να παίξει στην Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας. Το φοβερό είναι ότι ο παίκτης μετά το χτύπημα επέστρεψε στο γήπεδο, όμως διαπίστωσε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια. Ο Λουίς Ντε Λα Φουέντε έλεγε μετά το τέλος του παιχνιδιού, είναι ο προπονητής της Ισπανίας, ότι θα πρέπει να περιμένουμε για να δούμε. Είδαμε. Είναι η πιο πικρή νίκη που έχω ζήσει στη ζωή μου. Ο Φεράν Τόρες, μάλιστα, όταν πέτυχε το δεύτερο γκολ για την Ισπανία, πήρε τη φανέλα του Γκάβι για να το αφιερώσει. Η Μπαρτσελόνα ήταν πολύ θυμωμένη, μιλώντας για την Μπαρτσελόνα, βέβαια για τους διοικητικούς της Μπαρτσελόνα που κατηγόρησαν τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος τον ξεκίνησε σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, Θυμήθηκαν και την υπόθεση του Πέδρη που τον είχε ξαντλήσει κατά την άποψή τους ο ίδιος προπονητής όταν ήταν στην Ολυμπιακή ομάδα της Ισπανίας στο Τόκιο πριν 3 χρόνια, με αποτέλεσμα να βγάζει συνεχώς τραυματισμούς μετέπειτα. Κατά τα άλλα, το μάτς δεν ήταν τόσο εύκολο όσο το 7-1 της Τυφλίδας. Θυμίζω, στο πρώτο μάτς είχε συντρίψει τη Γεωργία στο γήπεδό της. Πρώτο γκολ με την εθνική για τον αμυντικό της Sociedad, το Lenormand. Καλύτερος παίκτης ο Φεράν Τόρες. Ο Κβαρατσχέλια από την άλλη πλευρά έδειξε το πλούσιο ταλέντο του, ενώ ο γκολκίπερ ο Μαμά Αρντασβίλη έκανε σπουδαία εμφάνιση. Για τον Κβαρατσχέλια, ο Βίλις Ανιόλ άνοιξε την πόρτα της εξόδου από την Νάπολη, λέγοντας ότι θεωρώ ότι θα φύγει σύντομα από την Νάπολη και θα πάει σε μια μεγαλύτερη ομάδα. Ανέφερε ενδεικτικά τη Ρεάλ Μαδρίτη, την Μπάγερν Μονάχου και την Μπαρτσελώνα ως υποψήφιους προορισμούς. Ο Ντε Λα Φουέντε από τότε που ανέλαβε την ομάδα έχει χρησιμοποιήσει, να πούμε, 47 παίχτες σε αυτά τα 10 παιχνίδια. 6 διαφορετικά αριστερά μπακ, 12 παίχτες που έχουν κάνει ντεμπούτο. Ο Άλβαρο Μαράτα είναι ο αρχηγός του, ο Στιλοβάτης ο Ρόντρι, και από εκεί και πέρα ψάχνει τις θέσεις για το Euro. Ο Νάι Σιμών επίσης είναι μπροστά, ξεκάθαρα πρώτος θερματοφύλακας, όπως ήταν και επί Λουίσα Ενρίκε κλπ. Η Ισπανία έτσι κι αλλιώς είναι μια πολύ σημαντική δύναμη που θα είναι και στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση. Για το δεύτερο όμιλο, το δικό μας όμιλο, δεν θα πούμε πολλά πράγματα, γιατί είναι αύριο οι αγώνες, οπότε στην αυριανή μέρα τα ρεπορτάζ. Εντάξει, επειδή ακούστηκε και νωρίτερα ότι ο Μπαπέ θα παίξει και όλα αυτά, η Παρί είμαι σίγουρος ότι είναι πολύ ευχαριστημένη για το γεγονός ότι ξανά θα παίξει ο Μπαπέ και θα εκτεθεί σε ενδεχόμενο κίνδυνο με αυτά που γίνονταν. Έλεγα και στην εισαγωγή 24 παίκτες. Δεν ανέφερα το Ζαΐρ Εμερί, τον 17χρονο που τραυματίστηκε στο μάτς με το Γιβραλτάρ σε αυτό το 14-0 που ξεσήκωσε και θύελα συζητήσεων για το αν έπρεπε η Γαλλία να σταματήσει κλπ. Λοιπόν, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Λέω εγώ, η Γαλλία έχει φάει 17. Απλώς λέω το τι της έχει συμβεί στο παρελθόν. Η ευρωπαϊκή ομάδα που έχει φάει τα περισσότερα γκολ από άλλη ευρωπαϊκή, το 1908 θα μου πείτε, έχουν περάσει πόσα χρόνια από τότε, δεν μπορώ να τα μετρήσω, να μέτρη, τα 115 χρόνια. Αλλά έχει φάει τα περισσότερα, 17, μπορεί να προσπάθησε να το σβήσει αυτό κάποια στιγμή. Είναι δύσκολο όμως. Λοιπόν, πάμε στον τρίτο όμιλο. Πάντως έτσι και αλλιώς πιστεύω ότι θα έχει αρκετές αλλαγές αύριο η Γαλλία στην ομάδα της. Ελπίζω όσοι βρεθούν εκεί να απολαύσουν την εθνική ομάδα της Γαλλίας, που είναι εμπειρία να την παρακολουθήσει όσο να είναι. Έτσι, πολύ σπουδαίοι παίχτες. Στον τρίτο όμιλο έχουμε σημερινά μάτς, οπότε θα μπούμε να δώσουμε και τις συνθέσεις των ομάδων που αγωνίζεται όλα τα παιχνίδια σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Ξεκινούν δηλαδή σε 25 λεπτά από τώρα. Ο Τζάροντ Μπόουεν ήταν η απώλεια της τελευταίας στιγμής για την Αγγλία που παίζει στα Σκόπια λόγω ενός μικροτραυματισμού. Δεν ταξίδεψε, δεν είχαμε τον χρόνο, είπε ο Southgate, να αξιολογήσουμε τον παίχτη και προτιμήσαμε να μην το ρισκάρουμε και να τον αφήσουμε στην Αγγλία. Επίσης και ο Kieran Trippier λόγω ενός προσωπικού θέματος έμεινε στην Αγγλία. Αν συνυπολογίσουμε ότι είναι τραυματίες ο Luke Shaw και ο Ben Chilwell, πιθανότατα θα χρειαστεί να παίξει με αριστερό μπακ το Φικάγιο Τομόρι. Για να το δούμε, έφτασε η ώρα να δούμε με ποιον παίζει αριστερό μπακ η Αγγλία. Παίζει με το Lewis, ο Rico Lewis της Manchester City είναι εκείνος που παίζει. Σωστά, υπήρχε και αυτή η επιλογή, αλλά έχουμε συνηθίσει να τον βλέπουμε κεντρικό, να τον βάζει τον τελευταίο καιρό ο Pep Guardiola. Ο Pickford κάτω από τα δοκάρια, ο Walker δεξιά, ο Lewis αριστερά, ο Γκέχι και ο Maguire τα δύο center back. Ο Trent Alexander-Arnold δίνεται half δίπλα στον Declan Rice. Σάκα δεξιά, Γκρίλις αριστερά, Φόντεν πίσω από τον Watkins. Βάζει μια ομάδα όσο το δυνατόν πιο καλή, αφήνει στον πάγκο όμως τον Harry Kane στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί υπάρχουν γκρίνια και των μεγάλων ομάδων, όπως είπαμε, για να μην επιβαρύνονται οι παίχτες. Έχει μείνει λοιπόν ο Harry Kane έξω, αλλά κατά τα άλλα ο Rashford είχε ένα τραυματισμό και αυτός, Ο πολύ φορμαρισμένος κεντρικός επιθετικός της Αστον Βίλα είναι στην κορυφή της επίθεσης για την Αγγλία. Η Αγγλία θέλει ένα βαθμό για να είναι σίγουρα στους ισχυρούς στην κλήρωση, να είναι στο πρώτο γκρουπ επικεφαλής μαζί με το καλό κόσμο που υπάρχει εκεί. Θα το δούμε στην πορεία, θα σας πω ποιες είναι οι επικεφαλείς σίγουρες μέχρι στιγμής. Αν το πω τώρα, είναι η Πορτογαλία, εκτός από τη Γερμανία που παίρνει, είναι επικεφαλής στον πρώτο όμιλο στην κλήρωση ως διοργανώτρια, είναι η Πορτογαλία, η Γαλλία ανεξαρτήτως τι θα γίνει στο αυριανό μάτς με εμάς, η Ισπανία και το Βέλγιο. Και μένει να δούμε αν θα είναι η Αγγλία ή η Δανία. Η Αγγλία με ένα βαθμό διασφαλίζει τη θέση της στους επικεφαλής. Είναι 4 γκρουπ δυναμικότητας από 6 ομάδες, 24 ομάδες και βέβαια οι 3 που θα βγουν από τα play-off του Nations League πηγαίνουν στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, δηλαδή η θέση που διεκδικούμε και εμείς, και βεβαίως δεν θα έχει βγει ποια ομάδα είναι στην κλήρωση. Θα μπει η ομάδα 1, η ομάδα 2, η ομάδα 3 όπως έχει γίνει και στο παρελθόν. Θα ξέρουμε δηλαδή τους αντιπάλους μας, τους ομίλους, πριν καν μάθουμε αν θα έχουμε προκριθεί. Λοιπόν, στο άλλο μάτς που είναι νομίζω το μεγάλο της βραδιάς, Ουκρανία-Ιταλία. Η Ιταλία απαγορεύεται να αποτύχει και σε αυτά τα προκριματικά. Έχει χάσει τα 2 τελευταία Μουντιάλ, ενώ είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Στο Λεβερκούζεν γίνεται το παιχνίδι. Στη Γερμανία, όπου λέγαμε ότι η Ιταλία είχε ζήσει την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2006, η Καζέτα Ντελο Σπορ κάνει μια ιστορική, είχε μια ιστορική αναδρομή σήμερα στη μετανάστευση δεκάδων χιλιάδων Ιταλών στη Γερμανία στα μέσα του 20ου αιώνα. Τις δυσκολίες που πέρασαν αναφέρει, πραγματικά αυτό δεν το ήξερα, ότι σε πολλά μαγαζιά τότε στη Γερμανία υπήρχε η επιγραφή «Απαγορεύεται είσοδος σε σκύλους και Ιταλούς», για να καταδείξουν πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα και πόσο ρατσιστική ήταν η συμπεριφορά εκείνη την εποχή απέναντι στους Ιταλούς. Τα 2.000 εισιτήρια που έχουν δοθεί στους Ιταλούς για αυτό το παιχνίδι στην Μπάγια Αρίνα έχουν εξαντληθεί εδώ και πάρα πολλές μέρες. Η Ιταλία θέλει την νίκη για να εξασφαλίσει μια καλύτερη μοίρα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Όμως να πούμε ότι η Ιταλία με ισοπαλία πιθανότατα θα είναι στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, ενώ με νίκη θα φτάσει μέχρι το 3ο. Δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά με βάση τους βαθμούς που έχει πάρει. Θέλω να τονίσω εδώ και να ξαναπώ ότι η κατάταξη των ομάδων για την κλήρωση του Euro, την τελική φάση, βγαίνουν αποκλειστικά από τη συγκομιδή των ομάδων στην προκριματική φάση, την οποία, η οποία ολοκληρώνεται αύριο. Με τη σειρά η καλύτερη πρώτη από το 1 μέχρι το... πώς είναι οι όμιλοι, μέχρι το 10 που είναι οι όμιλοι και λοιπά, πάνε με τη σειρά. Σας είπα ποιες είναι οι ομάδες οι οποίες έχουν την καλύτερη συγκομιδή αυτή τη στιγμή και ούτω καθεξής. Μετά οι δεύτερες ομάδες και μετά οι ομάδες από τα play-off. Να πούμε ότι η Ιταλία έχει αντιμετωπίσει 9 φορές την Ουκρανία και δεν έχει χάσει ποτέ. Έχει 7 νίκες και 2 ισοπαλίες. Στο πρώτο μάτς που είχε γίνει στο Μιλάνο, η Ιταλία έχει νικήσει με 2-1. Αυτή είναι μια από τις μέρες που σε κάνουν να λες ότι έζησες, ή από αυτές που μπορεί να νιώθεις τύψεις. Το βλέπω ως μεγάλη ευκαιρία, λέει ο Σπαλιέτη. Τίποτα δεν μπορεί να περιορίσει την τρελή επιθυμία μας να πάμε και να υπερασπιστούμε τον ευρωπαϊκό τίτλο. Είναι καθήκον μας. Και κάποιοι από αυτούς που παίζουν ξέρουν πόση προσπάθεια χρειάστηκε για να κατακτήσουν το τρόπαιο. Αυτά ανέφερε ο Λουτσιάνο Σπαλέτη. Και μιλώντας για την Ουκρανία, είπε ότι ο πίνακας λέει ότι έχουμε ίδιους βαθμούς με την Ουκρανία, άρα δεν υπάρχουν φαβοροί. Ο Ρεμπρόφ, ο προπονητής πια της Εθνικής Ουκρανίας, θα έχει προετοιμάσει τον αγώνα με τον καλύτερο τρόπο για την ομάδα του. Περιμένουν ένα επιθετικό ανοιχτό παιχνίδι από την Ουκρανία. Να πούμε ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Ιταλία θα κάνει 4-5 αλλαγές σε σχέση με το μάτς με τη Βόρεια Μακεδονία. Από την άλλη, να πούμε ότι δεν είναι καθόλου εύκολο το παιχνίδι για την Ιταλία. Βέβαια, παίζει για 2 αποτελέσματα, γι' αυτό λέμε ότι είναι φαβορή. Τη βολεύει και η ισοπαλία, γιατί κατά αυτόν τον τρόπο στην ισοβαθμία με την Ουκρανία θα είναι από πάνω και θα πάρει την δεύτερη θέση. Την πρώτη, έτσι κι αλλιώς, δεν μπορεί να την κυνηγήσει, την παίρνει η Αγγλία. Η Ουκρανία, να πούμε ότι είναι μια ομάδα που επανδρώνεται από πολύ φορμαρισμένους παίκτες εκτός από σπουδαίους αυτή την εποχή. Ο Ζίντσενκο της Άρσεναλ, ο Μικολέγκο ειδικά της Εβερτον έχουν σκοράρει στα τελευταία μάτς των ομάδων τους παρότι παίζουν μπακ. Ο Ντόπι και ο Τσιγκάνοφ κάνουν θράψη με την Τζιρόνα, την παρακολουθούμε να είναι στην κορυφή του Ισπανικού πρωταθλήματος, στην πρώτη θέση. Ο Μιχαήλο Μούντρικ μπορεί να μην ξεκινάει κάποια παιχνίδια βασικό στη Τζέλσι, αλλά όταν μπαίνει είναι καλός, ήταν πάρα πολύ καλός στο παιχνίδι με τη Manchester City σε αυτό το 4-4. Απ' την άλλη υπάρχει ο Βίκτορ Κοβαλένκο που έκανε μαγική εμφάνιση στο διπλό που πήρε η Έμπολη απέναντι στην Νάπολη και συντέλεσε στην απόλυση του Ρούντι Γκαρσία, στην πρόσληψη του Βάλτερ Ματσάρη εκεί. Επίσης εξαιρετικός είναι και σε όλη τη σεζόν ο σέντερ μπακ της Μπόρμουθ, ο Ήλια Ζαμπάρνι. Από αυτούς τους παίκτες λοιπόν περιμένουν οι Ουκρανοί τα καλύτερα σε μια πολύ σημαντική, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση που ξεκινάει στις 10 παρατέταρτο. Να πάμε να δούμε και τη συνθέση των δύο ομάδων. Η Ουκρανία με τον Ντρούμπιν κάτω από τα δοκάρια, Κονόπλια δεξιά και αυτός είναι πάρα πολύ καλός, έλειπεντος στο προηγούμενο μάτς νομίζω λόγω τιμωρίας, Μικολένκο αριστερά, Ζαμπάρνι και Σβάτοκ τα δύο center back, Στεπανένκο αμυντικό χαφ, μπροστά του ο Ζίντσενκο επιτελικός και ο Σουντάκοφ, ο Τσιγκάνκοφ δεξιά, ο Μούντρικ αριστερά και ο Ντόπικ στην κορυφή της επίθεσης για την ομάδα του Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Λουτσιάνο Σπαλέτη παρατάσσει τον Ντοναρούμα κάτω από τα δοκάρια, Ντι Λορέντσο δεξιά, Ντι Μάρκο αριστερά, Μποντζόρνο και Ατσέρμπι τα δύο σέντερ μπακ, Φρατέζι, Ζορζίνιο και Μπαρέλα στο κέντρο, Τζανιόλο, Ρασπαντόρι και Κιέζα είναι οι τρεις επιθετικοί. Τα χρειάστηκε λίγο η Ιταλία στο παιχνίδι με τη Βόρεια Μακεδονία, 3-0 προηγήθηκε, αλλά το 3-2 με τα δύο γκολ του Ατανάσοφ της έφερε μνήμες από τον προηγούμενο αποκλεισμό της από το Μουντιάλ από την ίδια ομάδα, αλλά τελικά με τα γκολ του Ρασπαντόρι και του Ελσαράουι που είχε μπει αλλαγή κατάφερε να νικήσει 5-2 και να φτάσει σε θέση ισχύως στο συγκεκριμένο μάτς, αλλά πάντα λέμε ότι είναι επικίνδυνο για την Ιταλία, δύσκολο παιχνίδι. Στο τέταρτο όμιλο δεν κάνουμε αναφορά, αύριο είναι τα μάτς Κροατία-Αρμενία, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, και Ουαλία-Τουρκία, έτσι γιατί ακόμη δεν έχει εξασφαλιστεί η δεύτερη θέση ή εν πάση περιπτώσει και η πρώτη μπορεί να τεθεί ένα αμφιβόλο, η Τουρκία θέλει ένα βαθμό με την Ουγγαρία για να εξασφαλίσει την πρώτη θέση του ομίλου της. Η Τουρκία βέβαια μπορεί να είναι από το δεύτερο μέχρι και το τρίτο και το τέταρτο γκρουπ μέχρι το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Λοιπόν, στον πέμπτο όμιλο πάμε να δούμε τα σημερινά μάτς. Αλβανία, νησιά Φαρό, ένα μεγάλο πάρτι στην Αλβανία απόψε, πρέπει να έχει στηθεί ήδη στο κεντρικό στάδιο των Τυράννων, στον Αρένα Κομπετάρε, ή υπάρχει και χορηγός εκεί λέγεται κι άλλο, στην πρώτη θέση του ομίλου η Αλβανία την εξασφαλίζει με ισοπαλία, γεγονός που θα της δώσει συμμετοχή στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητα στην κλήρωση του Δεκεμβρίου. Έτσι, γιατί έχει πάρει πολλούς βαθμούς, αν κερδίσει και όλα ακόμα καλύτερα. Με νίκη θα φτάσει τις 5 στην προκριματική διαδικασία που θα είναι ρεκόρ για την Αλβανία, έτσι κι αλλιώς και ένας πόντος παραπάνω από τους 14 που έχει μέχρι τώρα θα είναι ρεκόρ. Η Αλβανία μετά την ήττα από την Πολωνία έχει 7 αγώνες χωρίς ήττα. Στο σημερινό μάτς ετοιμάζεται ένα σόου, γίνεται υποθέτω αυτή την ώρα με την τραγουδίστρια την Τζούλιαν Πασά να ερμηνεύει πατριωτικά τραγούδια πριν την έναρξή του. Ο Σιλβίνιο αναμένεται να κάνει 6 αλλαγές περίπου τόσο έγραφε τα ρεπορτάζ που διάβασα σε διάφορες τοπικές εφημερίδες σε σχέση με την εντεκάδα που παρέταξε το μάτς με την Μολδαβία, εκεί που πήρε το βαθμό της πρόκρισης, έτσι με αυτό το ένα. Να δούμε τη σύνθεση της Αλβανίας, 300 κάτω από τα δοκάρια, Μπαλιού δεξιά, Μιτάι αριστερά, ο Τζίμσιτι με τον Ισμαήλι τα δύο center back, Μπαϊράμι, Ασλάνι, Μπάρε, οι τρεις στον άξονα, ο Ζούνι, Ντακού, Ασάνι, μπροστά οι τρεις επιθετική σε αυτό το 4-3-3 που παρατάσσει ο Βραζιλιάνος ο Σιλβίνιο, που έχει γίνει πια ένας από τους πολύ αγαπημένους στην Αλβανία, ξεπέρασε και τα ρεκόρ του Ντιμπιάτζη και κυρίως παρουσιάζει μια ομάδα που έχει αρκετό ταλέντο και μπορεί να κάνει ωραία πραγματάκια και στα γήπεδα της Γερμανίας. Πριν συνεχίσουμε με το πολύ ενδιαφέρον μάτς της Τσεχίας-Μολδαβίας, γιατί είχαμε κοπάνες για ντισκοτέ και τέτοια στο Ολομούτς.
Total bloody disaster. All my knights have fled and we're lost in a dark and very expensive forest.
Well, it could be worse.
Well, how could it possibly be worse?
Oh, cheer up, sire.
You know what they say.
What do they say, Patsy?
Some things in life are bad. They can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. You give it a try. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten. And that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your sin, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow.
Always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true.
You'll see it's all a show. Keep on laughing as you go.
Just remember that the last laugh is on you.
Always look on the bright side of life. Always look on the right side of life.
Αποστολόπουλε, κλακέτες που έμαθες ρε φίλε, ωραία το πας, έτσι πάρα πολύ ωραία, έτσι always look on the bright side of life, έτσι υπάρχει πάντα η λαμπερή πλευρά της ζωής που μπορούμε να βλέπουμε, υπάρχει και αυτό που λένε μη χειρότερα, έτσι. Δεν θα ξαναπώ το ανέκδοτο με το Χότζα, πάντως εδώ είμαστε, ακούμε την Έρα Σπορ, ακούτε και... Την ακούμε και εμείς με την Ερασπόρα 101,8-100,9 από τα FM 981 χιλιόκλουστα μεσαία και διαδικτυακά earthsports.gr που μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε όλα τα αθλητικά νέα. Υπάρχει και ένα βόλεϊ, εντάξει το δω τώρα εδώ πέρα, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το sports.gr. Υπάρχει και η δίωδος από το ΕΡΤΕΚΟ όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, μέσα σε αυτά και η ΕΡΑΣΠΟΡ, και βέβαια εκεί έχουμε και podcast και τέτοια πράγματα και on demand και άλλα φοβερά και τρομερά καλούδια. Συζητάγαμε για τα προκριματικά του Euro. Το παιχνίδι του βόλεϊ που είναι τηλεοπτικό στην ΕΡΤΡΙΑ είναι Καλαμάτας Φινικασίρου, 1-1 το μάτς, πρώτο σετ για την Καλαμάτα 29-27, δεύτερο για το Φινικα άνετα 25-13, 14-11 η Καλαμάτα προηγείται στο τρίτο σετ. Και πάμε να μιλήσουμε για το άλλο παιχνίδι της 10ης αγωνιστικής για τον 5ο όμιλο, που κρίνει τη δεύτερη θέση στον όμιλο μετά την Αλβανία, Τσεχία, Μολδαβία. Και αυτό γιατί βεβαίως η Μολδαβία μπορεί να πάει για το διπλό. Στην Τσεχία υπάρχει μια ζωφερή ατμόσφαιρα πριν από αυτό το καθοριστικό μάτς. Τρεις παίχτες, ο Βλαντιμίρ Τσουφάλ, ο Γιάν Κούστα και ο Γιακούμπ Μπράμπετς του Άρη, την κοπάνησαν προχθές από το ξενοδοχείο στο Όλομουτς και επέστρεψαν τις πρώτες πρωινές ώρες. Η πλάκα είναι ότι πήγαν εκεί σε νυχτερινό κέντρο, δισκοτέκ λέει, δίσκο τώρα μπορεί να έχει τίποτα παλιές δίσκο κλπ, μαζί με μέλος της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Τσεχίας. Βεβαίως ο ίδιος όταν ρωτήθηκε μετά από δύο μέρες ισχυρίστηκε ότι ήμουνα σε αυτό το μέρος όντως, αλλά δεν είδα τους παίκτες, δεν ήμασταν μαζί, ούτε πήγαμε μαζί, ούτε δεν τους είδα. Σιγά μην τρελάθουμε. Ο Γιάρουσλαβ Σιλχαβή βρέθηκε σε δύσκολη θέση μετά από αυτό το γεγονός. Αναγκάστηκε να τιμωρήσει τους παίκτες παρά την κρισιμότητα του παιχνιδιού. Ο Τόμας Σούτσεκ πάντως ευτυχώς για αυτόν είναι έτοιμος για το μάτς. Παρά το γεγονός ότι δέχτηκε μια κλωτσιά στο κεφάλι στο μάτς με την Πολωνία και χρειάστηκε να κάνει 4 ράματα. Στις δηλώσεις είπε ως αρχηγός της ομάδας: «Λυπάμαι για αυτό που έγινε με τους συμπαίκτες μου. Είμαι υπέρ των κανόνων όμως. Αυτοί οι τρεις είναι εκείνοι που θα το μετανιώσουν περισσότερο με αυτό που έχει συμβεί, γιατί έχουν προσφέρει πολλά στην εθνική. Τώρα έχουμε ένα κρίσιμο μάτς και θα λείψουν. Ήθελα να είναι εδώ, επομένως για αυτούς είναι ακόμα μεγαλύτερη τιμωρία παρά για την υπόλοιπη ομάδα». Για τη Μολδαβία αυτό είναι το μάτς του αιώνα, όπως κατάφερα να βρω κάποιες διαδικτυακές εφημερίδες έτσι ψάχνοντας από εδώ από εκεί. Αυτός είναι ο τίτλος. Είναι ο 281ος αγώνας για την εθνική ομάδα της χώρας που έχει 54 νίκες, τόσες πολλές μου έκανε εντύπωση, 66 ισοπαλίες και 160 ήττες. Έχει παίξει 3 φορές με την Τσεχία και έχει μια ισοπαλία και 2 ήττες. Δεν έχει πετύχει γκολ απέναντί της και τώρα το χρειάζεται για να νικήσει και να προκριθεί, γιατί δεν της φτάνει ισοπαλία. Στο πρώτο το μάτς που έγινε στο Κισινάου έληξε ισόπαλο 0-0, εκεί είναι η μοναδική της ισοπαλία. Ρεπό έχει η Πολωνία, η οποία αποκλείστηκε από το προηγούμενο παιχνίδι και κινδυνεύει να μείνει μάλιστα τέταρτη εδώ στον όμιλο. Βεβαίως η Πολωνία έχει το δικαίωμα να διεκδικήσει μέσω του πρόκριση μέσω των play-off του Nations League. Λοιπόν, πάμε και στον έκτο όμιλο, εκεί που είχαμε παιχνίδια χθες. Έτσι κι αλλιώς εδώ είχε κριθεί η πρόκριση. Απλώς η πρώτη θέση ήταν εκείνη που παίχτηκε και κρίθηκε. Βέλγιο-Αζερμπαϊτζάν 5-0, 4 γκολ ο Ρωμέλου Λουκάκου με προετοιμασμένους πανηγυρισμούς για το γιο του, τον Τζόρνταν που έγινε 2 χρονών, είχε γενέθλια χθες, για τη μητέρα την Αλντολφίν, χτυπώντας το στήθος του μπροστά στην κάμερα στο 4ο γκολ φωνάζοντας «αυτός είμαι». Μετά το τέλος του αγώνα πιο ήρεμος, έλεγε: «Πολύ λόγος γινόταν για μένα το καλοκαίρι, εγώ σώπασα και δούλεψα, τώρα είδατε τι μπορώ να κάνω. Από τότε που ήμουν μικρός ήθελα να γίνω πρώτος κόρη της εθνικής σε όλες τις εποχές, το πέτυχα, αυτό που συμβαίνει τώρα είναι μπόνους». Ο Λουκάκου να πούμε ότι έχει φτάσει τα 83 γκολ σε 113 μάτς με το Βέλγιο και είναι στην 7η θέση των σκόρερ όλων των εποχών με τις εθνικές ομάδες. Έχει ένα λιγότερο από τον Φέρεντς Πούσκας. Να πούμε αυτή τη λίστα. Κριστιάνο Ρονάλντο πρώτος βεβαίως, 127. Ο Ιρανός ο Αλί Νταεΐ, 108. Ο Λίο Μέση, 106. Ο Σουνίρ Τσέτρι από την Ινδία, 93. Ο Μοχτάρ Νταχάρη από τη Μαλαισία, 89. Ο Φέρεντς Πούσκας, 84, Ρωμέλου Λουκάκου 83, Αλί Μαμπχούτ από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι 81, ο Γκότφρι Τσιτάλου από τη Ζάμπια και ο Νεϊμάρ 79, ο Χουσέιν Σαΐντ από το Ιράκ 78. Αυτές είναι οι 10 καλύτερες επιδόσεις με 12 έτσι ποδοσφαιριστές στη λίστα. Κάποιοι από αυτούς συνεχίζουν, οπότε να δούμε πού θα την πάνε αυτή την ιστορία. Στο άλλο μάτς Σουηδία-Εστονία 2-0, αδιάφορο μάτς όμως, υπήρχε πολλή συγκίνηση. Ο Γιάννε Άντερσον στο 94ο και τελευταίο μάτς του στον πάγκο της Εθνικής Σουηδίας δάκρυσε κατά τη διάρκεια της ανάκρουσης του εθνικού ύμνου της χώρας του. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα είχε συνάντηση με τον 72χρονο Πελέ Βέστερλουντ, ο οποίος πυροβολήθηκε αλλά επέζησε από την τρομοκρατική επίθεση που δέχθηκε στις Βρυξέλλες τον προηγούμενο μήνα, αν θυμάστε, που είχε διακοπεί και το παιχνίδι των δύο ομάδων και τελικά κράτησαν το 1-1 του ημιχρόνου τελικό σκορ. καθώς και τους συγγενείς των δύο θυμάτων συνάντησε ο προπονητής που δεν τα κατάφεραν, τον Πάτρικ Λίντστρομ και Κεντ Πέρσον που έπεσε, ήταν τα θύματα, τα τραγικά θύματα εκείνης της επίθεσης. Ήταν μια στιγμή για την οποία δεν είχα προετοιμαστεί, είπε ο Άντερσον. Έφυγα, λέει, και στάθηκα σε μια γωνία και έκλαψα. Ήταν πολύ συγκινητικό που τους είδα και το γεγονός ότι ήρθαν να παρακολουθήσουν το μάτς. Ο πρόεδρος της Σουηδικής Ομοσπονδίας έβγαλε ένα λόγο πριν το παιχνίδι. Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για τα θύματα και οι παίκτες της Εθνικής Σουηδίας φορούσαν κίτρινες φόρμες με τα ονόματα των δύο θυμάτων πάνω στις φόρμες. Στο τέλος του αγώνα και μετά το 2-0, ο Άντερσον πήρε ένα μικρόφωνο και αποχαιρέτησε το κοινό. Το ευχαρίστησε για την υποστήριξη που είχε στα 7 χρόνια που ήταν προπονητής της ομάδας. Πολιτισμένα πράγματα, έτσι. Δεν είναι φεύγουμε και με αποδοκιμασίες και ξύλο και τέτοια. Στον 7ο όμιλο, τώρα μας πιέζει και ο χρόνος, αλλά είναι σημαντικά τα μάτς. Σερβία-Βουλγαρία χθες 2-2. Η Σερβία είναι ξανά στην τελική φάση του Euro μετά από 24 χρόνια και πάλι όπως και το 2000 το σκορ που τους έδωσε την πρόκριση ήταν το 2-2. Θυμίζω πριν 24 χρόνια το 2-2 είχε επιτευχθεί στο Ζάγκρεπ απέναντι στην τρίτη του προηγούμενου Μουντιάλ Κροατία. Το 98 είχε φτάσει μέχρι τα ημιτελικά. Η Κροατία είχε προηγηθεί με τον Άλεν Μπόξιτς. Η Σερβία το γύρισε το μάτς με Πέτζα Μιγιάτοβιτς και Ντίγιαν Στάνκοβιτς και ο Μπάτι Μίρκοβιτς αποβλήθηκε για τους Σέρβους. Και στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου ισοφάρισε ο Στάνιτς. Πολλοί πίστεψαν εκεί ότι η Κροατία θα έφτανε στην πρόκριση, όμως η Σερβία άντεξε με 10 παίχτες, κράτησε το 2-2, πανηγυρίστηκε έξαλλα αυτή η πρόκριση, ενώ η χθεσινή συνοδεύτηκε από άθλια εμφάνιση και μάλιστα υπήρχε και πολύ έντονη κριτική στους παίχτες και κυρίως στον προπονητή, το Dragan Stojkovic, για την εικόνα που παρουσίασε η ομάδα μέσα στα προκριματικά συνολικά. Πάντως ο Στοϊκόβιτς έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ίβιτσα Όσιμ που οδήγησε τη Σερβία στην τελική φάση δύο συνεχόμενων μεγάλων διοργανώσεων μετά το Μουντιάλ, δηλαδή και στο Euro. Ο Ντούσαν Βλάχοβιτς πάντως έλεγε: «Γνωρίζω πώς μας βλέπει ο κόσμος και τι πιστεύει για εμάς. Πρέπει να κάνουμε συνήθεια τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και παγκόσμια κύπελα, όμως να γίνουμε και μια ομάδα που θα τη βλέπουν οι άλλοι ως ένα σοβαρό αντίπαλο. Αυτό είναι δηλαδή το θέμα». Και βέβαια είχαμε το Ουγγαρία-Μαυροβούνιο 3-1. Το Μαυροβούνιο προηγήθηκε και ισοφαριζόταν στο ίδιο περίπου σημείο που η Βουλγαρία έπαιρνε προβάδισμα απέναντι στη Σερβία. Δεν μπόρεσε σε κανένα σημείο να βρεθεί σε ένα συνδυασμό σκορ πρόκριση. Η αλήθεια είναι ότι με μια ισοπαλία στη Λιθουανία και μόλις ένα βαθμό στα 4 παιχνίδια με τους υποψήφιους ανταγωνιστές της, η ομάδα του Μαυροβουνίου, δηλαδή την Ουγγαρία και τη Σερβία, δεν θα μπορούσε να περιμένει πρόκριση. Πάντως είχε τις ευκαιρίες της να πάρει την ισοπαλία. Δεν τα κατάφερε, έχασε 3-1, πρώτη Ουγγαρία, δεύτερη η Σερβία. Στον 8ο όμιλο έχουμε σήμερα τα παιχνίδια με την Δανία, τη Σλοβενία με το Καζακστάν να έχει πραγματικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και στον 9ο όμιλο, εντάξει, τα μάτς είναι αύριο, οπότε δεν θα ασχοληθούμε. Στο 10ο όμιλο είχαμε την Πορτογαλία, όπως είπαμε, να γίνεται η 8η ομάδα που κατάφερε να πετύχει το απόλυτο στην ιστορία των προκριματικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Έκανε 10 νίκες σε 10 αγώνες με 36-2 τέρματα. Είναι η καλύτερη ομάδα των προκριματικών και μπαίνει στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση. Έκανε πραγματικά, ήταν καταιγιστική. Δεν σας έδωσε αρκετά πράγματα, αισθάνομαι, για το παιχνίδι της Σλοβενίας με το Καζακστάν που μας ενδιαφέρει, όμως θα είναι και από αυτά που θα τα παρακολουθούμε. Ξεκίνησαν μόλις τα παιχνίδια, όλα τα παρακολουθούμε προτελευταία βραδιά για τα προκριματικά του Euro. Βεβαίως έχουμε τα play-off του Μαρτίου από το Nations League που μας ενδιαφέρουν. Μόλις η έκτη στροφή για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην Νότια Αμερική, όμως νομίζω ότι έχουν δημιουργηθεί πολύ ενδιαφέρον σε συνθήκες για να συζητήσουμε με τον Γιώργο Αθανασίου. Καλησπέρα, Γιώργο.
Καλησπέρα.
Και λόγω του γεγονότος ότι τα δύο υπερμεγέθη εκεί της Νοτιού Αμερικής, η Αργεντινή και η Βραζιλία, έχασαν στην προηγούμενη αγωνιστική, αλλά κυρίως επειδή παίζουν μεταξύ τους σε μια επανάληψη του προηγούμενου τελικού του Κόπα, να το πούμε έτσι. Για πώς το βλέπεις εσύ, Γιώργο, και ειδικά στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή?
Ερώτηση που δεν μπορεί να απαντηθεί τόσο εύκολα. Ωστόσο, το ενδιαφέρον αυτής της αναμέτρησης αυξάνεται αν σκεφτεί κανείς ότι οι δύο πράγματι υπερδυνάμεις της Νοτιοαμερικής, οι δύο που ξεχωρίζουν από τις 10, βάζοντας στην τρίτη θέση προσωπικά εγώ την Ουρουγουάη, οι δύο προηγούμενες λοιπόν, οι δύο υπερδυνάμεις, η Βραζιλία και η Αργεντινή, την προηγούμενη προκριματική φάση δεν γνώρισαν την ήττα.
Σωστά. Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Διότι εδώ πάμε για την έκτη αγωνιστική των προκριματικών, του Μουντιάλ 26, και η Βραζιλία μετράει ήδη δύο ήττες.
Ναι.
Η Αργεντινή μετράει ήδη μία ήττα.
Και θα φανταζόσουν ποτέ ότι από τις δύο αγαπημένες ομάδες που έχεις στη Νότια Αμερική, η Βενεζουέλα θα ήταν από πάνω, από τη Βραζιλία. Αυτή τη στιγμή η Βενεζουέλα.
Αυτό,
προσωρινό, θα μου πεις, αλλά okay.
Όχι. Αυτό που έχω να πω για τη Βενεζουέλα είναι το εξής, ότι υπάρχει ένας τέτοιος ενθουσιασμός τώρα στην αρχή, που είναι ικανός, εάν διατηρηθεί τουλάχιστον στο μεγαλύτερο μέρος της προγραμματικής φάσης, να χαρίσει τη Βενεζουέλα, κάτι που δεν έχει γνωρίσει ποτέ.
Ναι.
Θα πάει σε μια τελική φάση μουντιάλ. Είναι η μοναδική ομάδα από την Νότια Αμερική που δεν το έχει καταφέρει. Ναι, καταφέρει η Βολιβία.
Πράγματι. Ναι,
η Βενεζουέλα δεν το έχει πετύχει αυτό ποτέ.
Η Βολιβία, το θυμάμαι, στα γήπεδα της Γερμανίας που είχε παίξει και πρεμιέρα, νομίζω. Με την... Τότε δεν ήταν με τη Γερμανία, θυμάμαι λάθος. Λοιπόν, και πρέπει να ήταν και η πρώτη ομάδα σε πρεμιέρα που είχε αποβολή η Βολιβία. Αλλά ας τα αφήσουμε αυτά τα στατιστικά. Ας γυρίσουμε πίσω στο παιχνίδι που γίνεται στο Μαρακανά, δεν θα γίνει?
Το Μαρακανά, ναι.
Οπότε έχουμε και ένα επιβλητικό γήπεδο. Φαντάζομαι ότι θα είναι γεμάτο.
Ναι, και οι Αργεντίνοι τώρα προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οτιδήποτε φαίνεται περίεργο, προκειμένου να δημιουργήσουν την εντύπωση, τουλάχιστον στα social media και στα media, ότι το πάνω χέρι το έχει η Αργεντινή, ότι το φαβορί είναι η Αργεντινή και ότι η Αργεντινή έχει στόχο να κερδίσει την Βραζιλία ξανά στην Βραζιλία, προκειμένου να μεγαλώσει την ντροπή της. Πρόσεξε στους λόγους, δηλαδή, θέματα που διαβάζω και τα μεταφέρω.
Πες μου κάτι, ναι, εντάξει, η Αργεντινή έχει το παγκόσμιο κύπελο, έχει νοπές της Δάφνης, έχασε εντός από την Ουρουγουάη, ήταν μια σφαλιάρα αυτή, αλλά η Βραζιλία νομίζω ότι είναι σε πιο δύσκολη θέση, με την έννοια ότι έχει επενδύσει πολύ στην υπόθεση Αντσελότη και με τον υπηρεσιακό προπονητή τα πράγματα δεν πηγαίνουν καθόλου καλά.
Υπάρχει αυστηρότητη κριτική. Δηλαδή, η Βραζιλία είναι τεράστια χώρα. Έτσι. Το έχουμε πει αυτό πάρα πολλές φορές. Μιλάμε για 200 εκατομμύρια κατοίκους. Είναι ποδοσφαιρομάνα. Λατρεύει το ποδόσφαιρο. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, μικροί, μεγάλοι, όλοι λατρεύουν το ποδόσφαιρο. Το ξέρω εγώ από την ηλικία, την παιδική, πριν έρθω με την οικογένεια στην Ελλάδα. Δηλαδή, επειδή είχα μια θεία στη Βραζιλία, θυμάμαι τη μητέρα μου όταν ταξίδευσε με το μικρό μου αδερφό. Λέει, παιδί μου, το ποδόσφαιρο πολλές φορές είναι υπεράνω της θρησκείας.
Ναι.
Το έλεγε η μάνα μου, μιλάμε δεκαετία του 70.
Ναι, έτσι. Πιστή μπορεί να μην είναι το 100%, ποδοσφαιρόφιλη σίγουρα είναι το 100%.
Τώρα, πρόσεξε τώρα εδώ.
Ναι.
Αυτή τη στιγμή, τα τελευταία χρόνια, μιλάμε για σήμερα, έτσι. Εάν ρωτήσεις ένα Βραζιλιάνο τι συμβαίνει, τι γίνεται με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, πολλοί, δεν ξέρω αν θα είναι περισσότεροι, αλλά πολλοί θα πούνε ότι αυτή η Βραζιλία, αυτή η εθνική ομάδα δεν μας αντιπροσωπεύει στην πραγματικότητα. Αυτή η εθνική ομάδα δεν έχει τον ηγέτη. Έτσι, αυτό το λέγανε ακόμα και τον ο Νεϊμάρ έμπαιζε.
Ναι.
Δεν θεωρούν τον Νεϊμάρ τέλος πάντων ηγέτη της εθνικής. Και σαφώς δεν συμφωνούν, αυτό φαντάζομαι οι λιγότεροι, να είναι προπονητής, έστω υπηρεσιακός, ο Φερνάντος Ντινίς, προκειμένου να περιμένει η ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Βραζιλίας, δεν είναι ομοσπονδία, είναι συνομοσπονδία, ό,τι θα πει ο Αντζελότη ή εάν θα περάσει η επιθυμία που τουλάχιστον εμφανίζουν τα ισπανικά μέσα, του Φλωρεντίνο Πέρες, ότι θέλει να ανανεώσει του Ιταλού το συμβόλαιο για να παραμείνει στην Ρεάλ.
Ναι, νομίζω το παράκανε λίγο με τον Αντσελότη, λες και δεν υπήρχαν άλλες επιλογές, ας πούμε. Ξέρεις, άμα δεν σου βγαίνει ο προπονητής, γιατί σώνει και καλά πρέπει να τον περιμένεις τόσο πολύ. Και φτάνεις
υπάρχει μια φιλοσοφία της σημερινής διοίκησης που λέει ότι οι Βραζιλιάνοι που παίζουν στη Ρεάλ με προπονητή τον Αντσελότη αποδίδουν.
Εντάξει. Ωραία. Ο Βινίσιος και ο Ροντρίγκο. Ο Βινίσιος και ο Ροντρίγκο, οι δύο, ας πούμε. Okay, και ο Βινίσιος δεν θα παίξει κιόλας.
Ενδεχομένως να μπορούν και
ναι. Ο Καζεμίρο πια δεν είναι. Ναι.
Ναι, υπήρξε όμως.
Υπήρξε, σύμφωνοι, ναι, τώρα είναι στη Manchester United.
Έρχεται ο Έντρικ, 18 χρονών θα είναι του χρόνου το παλικαράκι.
Ναι, ναι.
Πάντως
και αυτό γίνεται πρώτη φορά, έτσι, να φέρουν έναν προπονητή, είχαν από την Ευρώπη άλλο προπονητή.
Ποτέ. Όχι από την Ευρώπη, εκτός Βραζιλία.
Μη Βραζιλιάνο, ναι. Είναι...
Έτσι, ο Ρωμάριο, ναι. Λέει, ποιος είναι θέλωτη, ρε, τι λέτε, ρε, παιδιά.
Ναι.
Ο Ρωμάριος είναι κριτικός. Και τα λέει έξω από τα δόντια.
Ναι, ναι.
Είναι και πολιτικός τώρα τα τελευταία χρόνια.
Ναι.
Εγώ συμφωνώ και επιμένω να μείνει στην Εθνική ο Ντινίς, ο σημερινός υπηρεσιακός.
Ναι.
Δεν θέλουμε τον Αντελότη. Θέλουμε να προχωρήσουμε με τον Φερνάντο Ντινίς. Υπάρχουν άλλοι όπως ο Ντούγκα, πρώην υπηρεσιακός, πρώην συγγνώμη ομοσπονδιακός, ο οποίος υποστηρίζει ότι η Βραζιλία έχει προπονητές για την εθνική ομάδα. Δεν χρειάζεται να φέρουμε ξένο. Μία Βραζιλιάνο δηλαδή.
Η αλήθεια βέβαια είναι τώρα ότι όλοι οι παίχτες εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όχι τώρα, της Βραζιλίας οι καλοί που στελεχών κυρίως στην εντεκάδα αλλά και το ρόστερ παίζουν στην Ευρώπη. Δηλαδή πια έχουν μάθει και πηγαίνουν και πολύ μικροί. Δεν πηγαίνουν δηλαδή όπως πηγαίναν στο παρελθόν ενδεχομένως μετά τα 23-24. Οπότε στην πραγματικότητα γαλουχούνται με το ευρωπαϊκό στυλ ποδοσφαίρου. Ίσως και αυτό παίζει ένα ρόλο στη σκέψη της Ομοσπονδίας ότι πρέπει πια να πάμε σε έναν Ευρωπαίο προπονητή. Αλλά από εκεί και πέρα η παράδοση είναι παράδοση, φίλε. Εγώ την καταλαβαίνω και καταλαβαίνω και τις αντιδράσεις σε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εφόσον το κρατάνε. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ατελείωτα. Ο Βινίσιος θα λείψει. Αυτό το ξέρουμε.
Νεϊμάρ,
τραυματίας.
Νεϊμάρ. Αποουσιάζουν από τη Βραζιλία. Νεϊμάρ, Βινίσιος, Καζεμίρο.
Και ο Καζεμίρο.
Ο Έντερσον, τερματοφύλακας, Ντανίλο. Μόνο εσύ και εγώ θα παίξουμε. Όλοι οι άλλοι λείπουν.
Ένα λεπτό, λείπουν και δύο τερματοφύλακες. Τι είπες, και ο Έντερσον και ο Άλισον.
Όχι. Έντερσον, Ντανίλο και Ριτσάρλισον.
Α, ο Ριτσάρλισον, ναι. Που είναι...
Όλοι είναι τραυματίες.
Ναι.
Ενώ από την πλευρά της Αργεντινής δεν υπάρχει ιδιαίτερη απουσία. Mm-hmm. Αντίθετα, εμφανίζουν ως πρώτο όνομα στο μάτς με τη Βραζιλία, στο Μαρακανά, τον Άγχελ Ντι Μαρία. Και αυτό λογικό είναι. Γιατί το Κόπα Αμέρικα που κέρδισε το 21 η Αργεντινή μέσα στην Βραζιλία, ο Ντι Μαρία ήταν αυτός που έτυχε το μοναδικό διευθύνιο γκολ για τους Αργεντίνους.
Το προηγούμενο μάτς, το θυμάσαι, ποιο ήτανε που έγινε στη Βραζιλία, εκείνο που τους μαζέψανε πριν τη σέντρα και δεν έγινε με COVID, προπροηγουμένο.
Παίχτηκαν 6 λεπτά.
Α, παίχτε, σωστά, ναι. Παίχτηκαν 6 λεπτά και σου...
Σαν πάω, εμφανίστηκαν άτομα του, που μου έλεγα εγώ, του ΕΟΠΗ της Βραζιλίας.
Ναι, αυτό ήταν καταπληκτικό, έτσι. Τελικά εκείνο το μάτς, δεν θυμάμαι, Γιώργο, είχε γίνει ή δεν έγινε ποτέ.
Όχι.
Δεν έγινε ποτέ, έτσι, γιατί δεν χρειαζόταν να
γίνει. Ούτε το ΚΑΣ, ούτε το ΜΑΣ, ούτε το ΠΑΣ, τίποτα. Του λέει, πού να τους βάλουμε τώρα να παίξουν.
Ναι. Έτσι. Τότε δεν βρίσκανε και ημερομηνίες, ήταν και με την πανδημία. Είχαν περάσει έτσι και αλλιώς και δύο. Αλλά θυμάμαι τα τρομερά τι κουβέντες είχαμε κάνει για εκείνο το παιχνίδι.
Ναι.
Τρομερό ήταν.
Ήταν και όπλα τώρα μεταξύ μας. Διάβαζα τις προάλλες, θυμήθηκα δηλαδή την περίπτωση, και διάβαζα ότι η FIFA επέβαλε χρηματικά πρόστιμα στην Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής, και αυτή υποτίθεται ότι σηκώθηκε και έφυγε σαν ομάδα από τον αγωνιστικό χώρο. Αλλά χρηματικό πρόστιμο με αναστολή. Εγώ δεν το ξανακούσα αυτό.
Ναι.
Έτσι, χρηματικό πρόστιμο με αναστολή 2 ετών.
Αναστολή 2 ετών. Άμα ξανακάνουν κάτι. Must.
Ναι.
Λοιπόν, Γιώργο μου,
αυτά.
Θα πρέπει να κλείσουμε εδώ. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Σε είχα πεθυμίσει, αλλά εντάξει, όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
Όποτε θέλετε, φιλιά.
Λοιπόν, Γιώργος Αθανασίου μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο, αλλά και την Μάιρα Ξίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από το Χρήστο Σαράντο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Say, I remember when we used to sit in a government yard in Brooklyn. About solving the crookedness. As it mingled with the good people we meet. Good friends we had, oh, good friends we've lost. Hello, the way.
peeps who passed away. No woman, no cry. No woman, no cry. Say, say, say. Oh, hey, little sister, don't shed no tears. No woman, no cry. Say, say, say. I remember when we used to rock. Oh, oh, in a project yard in Jersey. And little Georgie would make the fire light as stolen cars passed through the night. And then we'd hit the corner store for roots, paper, and broom. My drapes, my only remedy for pain of losing family. But while I'm gone, shorty, everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Fuji's come to the dance tonight. Everything is gonna be alright. Everything is gonna be alright. Oh, everything is gonna be alright. The gunman's in the house tonight. But everything is gonna be alright.
Your past, so dry your tears, I say.